96.5 FM.
Nsellem l-semmija kolla tal-radio tal-parroċċa tagħna, Radio Lawretana, u intikom ukoll il-komplament tal-ġurnata t-tajba. Illum il-ħamis 23 ta' Deċembru, propju jumejn qabel il-festa żiża tal-Miliet. Mil-ġdita l-program tana id-djakni ek propju f'dawn il-jumejn ek qabel il-festa tal-Miliet zgur li rridu ndawru l-ħarsa tana ek propju dal-għodu bħalma minnan ke fil-ġranet l-oħra wkoll fuq it-tarbija ta' Betlehem it-tarbija l-bambin ġesom. Il-festa tal-festi kien iħobbi sejħla il-Miliet San Franġisk. Hija l-festa tal-festi għaliex propju f'din il-festa li ben ta' Alla sar bniedem għalina, sar laħam, sar tarbija li tista' tħares lejha, tista' tmissa, tista' tifraħ biha, sar bniedem bħalna b'dak kollu li hu ta' bniedem. U hekk din il-festa li sejrin niċċelebraw mhijiex festa biss tal-passat, ġrajja li ġrat fl-istorja 2000 sena ilu, imma hija wkoll festa tal-preżent, festa wkoll tal-futur, għaliex aħna din il-festa sejrin nibqgħu niċċelebrawha wkoll bħala insara. Għalhekk ma jistax jonqos li l-ferħ tagħna huwa kbir f'dan il-ġranet. Huwa kbir minkejja forsi kif inħobb ngħid jiena diversi problemi li aħna bħala bnedmin inħabtu wiċċhom wiċċna magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, imma din il-festa għandha tnissel fil-qalb tagħna ferħ għaliex Kristu f'din il-ġurnata jerġa' jitwieled mill-ġdid fil-qalb tagħna permezz anke tal-Ewkaristija. U propju hekk dal-għodu nixtieq inwassalek messaġġ, propju messaġġ Franġiskan lis-semmija tar-radju tagħna. Nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-vikura sabiħa ta' San Franġisk, figura li jiena tkellimt anke dwarha fit-tieni jum tal-novena tal-bambin, propju fuq il-Milied Franġiskan. Għaliex kien fis-sena 1223 meta San Franġisk iċċelebra b'mod speċjali il-Milied, il-lejl qaddis tal-Milied, allura anke bħala djakonu li kien libes ukoll l-abiti sagri li aħna nilbsu anke wkoll bħala djakni u fil-lejl qaddis tal-Milied iċċelebra wkoll mas-saċerdot il-qaddisa tal-Milied b'mod differenti. Qed ngħid b'mod differenti għaliex minn dak iż-żmien sal-ġurnata tal-lum u aħna hawnhekk b'mod speċjali anke fejn sielhem. Beda l-ewwel dak li aħna nsejħu l-ewwel presepju. U dak l-ewwel presepju kien presepju ħaj. Letteralment Ġesu tarbija deher jiċċaqla n-nies rawh jieħu l-ħajja minn pastur tal-ġebel tal-ġaw tal-ġibs jieħu l-ħajja fidejn Franġisku. Dak iż-żmien in-nies dik il-ġrajja ħarġu ferħana, ħarġu kuntenti li jiċċelebraw il-Milied ma' Franġisku. Mhux hekk biss anke dan ir-rakkont jgħidilna wkoll li in-nies ħadet minn dak it-tiben li kien hemm taħt it-tarbija Ġesu u li permezz tiegħu twett wkoll diversi mirakli. Imma l-ikbar miraklu li jista' jagħmel il-mulej Ġesu fil-ħajja tagħna huwa li aħna kifet nirċevuh f'qalbna fil-lejl u fil-ġurnata tan-sabiħa tal-Milied. Mela hekk kappell żgħir tiegħi ukoll baqa' jumejn hekk hija nersqu lejn is-sagrament tal-maħfra, sagrament tar-rikonċiljazzjoni, jew aħna nerġgħu nagħmlu ħbieb ma' dan Alla u lest li jilqana mill-ġdid fid-dar tiegħu biex ikun jista' jitwielet ġewwa l-qalb tagħna u jkun verament Milied speċjali. Sejjer naqra silta żgħira minn rakkont fuq il-ġrajja li għadni kif semmejt mill-ktieb Franġisku il-mixja u l-ħolma ta' Patri Murray Bowdo. Din il-ġrajja jekk dan ir-rakkont jisimha' il-Milied fi Greċċo. Huwa wkoll hekk b'mod modern ukoll li aħna nistgħu anke nifmuh għalina llum il-ġurnata huwa twali ħafna wkoll. Il-Milied fi Greċċo. Xi ħadd il-min tħobb, xi ħadd il-min tieħu ħsiebu. Dan kien il-ħsieb li ħakem qalb Franġisku fi Greċċo nhar dak il-Milied tas-sena 1223 meta ddeċieda li jiċċelebra b'mod speċjali it-twelid ta' Ġesu b'mod ġdid. Allura ġab filgħar, rib l-artal barri u ħmara. Ħalli huma wkoll jieħdu sehem fit-twelid mill-ġdid ta' Kristu fil-ħobs u l-inbit tal-Ewkaristija ta' jum il-Milied. Għax nhar il-Milied, it-tarbija Ġesu titwilet mill-ġdid fi qlub il-bnedmin. U Franġisku ħassu impressjonat li Alla ġi fost nafsura ta' tarbija u hekk ikonna il xi ħadd biex nieħdu ħsiebu. Il-Milied kien l-iktar festa għażiża għal San Franġisk. Il-festa tal-festi, għax kien ifisser li issa Alla sar wieħed minna. Ġisem minn ġisimna u Adam minn Adamna. Nistgħu nersqu lejn din it-tarbija mingħajr li x'kien ħiel ta' biża. Nistgħu anke nitbelħu u ma naħsbuwiex darbtej biex inġeluha titħaq. Nistgħu nkunu ta' bil-ħaq dak li aħna. Għax it-tarbija taċċettana sempliċement kif aħna u tajċ kemm twerża u tieħu gost meta tarana niċċajtaw u nimmutettjaw qudiema. xeħat li nieħdu ħsiebu. Xeħat li nippruvaw noġbu, xeħat il-min inħobbu. Alla tarbija, blaħli baħija ta' xejn. Alla biċċa ħobs. Kemm jafdom Alla lill-kreaturi. Fl-Ewkaristija u fit-twelid nikbru għax Alla jqiegħed lilu n-nifsu fi ħsiebna. Konna nħorġu minna nfusna li kellna noqogħdu nirriflettu fuq dan. Għax issa għandna wkoll responsabiltajiet għal Alla. Għandna mhux biss l-art x'naħdmu u l-ħolqien x'naħkmu, iżda wkoll lill-Alla biex nieħdu ħsiebu. Ix-xewqa ta' Franġisku li jħobb kienet hekk qawwija fih li waqt dik il-qudiesa tal-miliet fi Greċċju, it-tarbija ta' Betlehem daritlu ħajja titbissilmlu fuq dik il-ġebla kiesħa. Ħadd tarbija f'dirajħ u rassa ma' qalbu. U t-tarbija kienet sħuna u taħlewwa li taxqek. Il-verġnità ta' Franġisku tat il-frod f'dik it-tarbija li kien qed iros ma' qalbu. Ma kellux tarbija għajr lil Ġesu nnifsu. Sidu bidel ir-rowla lih. U għal dawk kollha li għandhom bżonn lil xi ħadd li jħobbu, il xi ħadd li jistgħu jieħdu ħsiebu. Il-bdiewa li kien hemm għal dik il-qudiesa xhedu l-imħabba ta' Missier li wera Franġisku. U dik it-tarbija saret tagħhom ukoll. Kienu ġabu magħhom it-torċi għal mixja ta' nofs il-lejl mir-raħal tagħhom fuq il-għolja tan-naħa l-oħra tal-Eremitaġġ tal-aħwa. Iżda dik il-lejla ma kellhomx bżonnhom aktar fi triqithom lura lejn djarhom għax qalbhom kienet imħeġġa għal ħsieb li Alla ta' bil-ħaq ħal ġisem ta' tarbija fuq l-artal. U kemm ħassu kuntent bihom Franġisku. Dawn in-nies foqra ta' Greċċju kienu sempliċi ukoll bħatfall xkejknin. U għal darb'oħra Alla wera lilu n-nifsu li żżar net. Xi ħadd il-min inħobbu, xi ħadd il-min nieħdu ħsiebu. Proprju dak li kien Greċċju, dak kien il-miliet. Talab għan-nies li jinsabu weħedhom f'kull rokna tad-dinja. Ħalli jaslu jifhmu xi tfisser għalihom personalment Alla ħa ġisem bħal tagħna. Issa Alla kien bħalna f'kollox minn barra dnub. U ħalla l-kull minn ried jiġi għandu jerfaw u jmissu. Xi ħadd il-min inħobbu, xi ħadd il-min immissu, xi ħadd li l-min nieħdu ħsiebu. Dan kien Greċċju, dak kien Alla li sar bniedem. Dik is-sena Franġisku ħalla Greċċju u ritorna lejn Assisi b'qalb ġdida. Għax issa kien jaf li l-aħwa se jibqgħu iżommu ħajja id-drawa li jiċċelebraw il-miliet. B'dan il-mod speċjali, bil-presepju. U n-nies ta' Greċċju żgur li kienu se jxerdu l-kelma mal-irħula tal-qrib. U minn hemm l-aħbar tinxteret mal-Italja kollha u forsi wkoll mal-erba tirjeħ tad-dinja. Min jaf? Xi ħadd, xi darba, forsi n-nies kollha qed iħarsu lejn l-artal presepju nar il-miliet u jikkonvinċu ruhom li għandhom tassew il xi ħadd il-min iħobbu lil xi ħadd il-min imissu. Il xi ħadd divin biex jieħdu ħsiebu u jibdew iħobbhom il-ġdid. Ek smajna dan il-rakkont, rakkont verament sabiħ li jmislek il-qalb u kem jinżel għasen għasel xa rakkontek propju f'dawn il-ġranet ftit ġranet biss qabel din il-ġurnata speċjali. U aħna għandna x'nirringrazzjaw lill-Alla, għandna x'inroddu ħajr, għandna x'infaħruh għaliex din id-drawa malajr ukoll waslet anke f'pajjiżna permezz anke tal-patrijiet. U hawnhekk nixtieq ngħidlek ħaġa żgħira m'għaliex San Franġisk ried tiċċelebra dan il-miliet ġewwa Greċċo. Kien għadu kemm irritorna mill-Art Imqazza mit-Terra Santa, allura jekk mar l-Art Imqazza żgur li ma jistax jonqos li anke huwa ried iżur il-għar fejn kien twieled Ġesu bambin, u ried propju iġib dik id-drawa mill-Art Imqazza u jxerreda mal-Ewropa. U bekk iċċelebra b'mod speċjali dak il-lejl tal-miliet tas-sena 1223 biex anke hu stess jerġa' jiftakar fiż-żjara fil-mawra li hu bħala pellegrin kien għamel ġewwa l-Art Imqazza. U ma nistgħux ma ninsewx ukoll li Franġisku telaq mill-Art Imqazza. Forsi anke aħna morna l-Art Imqazza immorru u nirritornaw u f'qalbna nibqgħu nozzu dawk it-tifkiriet sbieħ ta' dawn il-postijiet li aħna nkunu żorna. Imma l-kem Franġisku telaq il-patrijiet ma telqux minn hemm. Għaliex huwa ried li l-patrijiet jibqgħu hemm biex jgħożżu biex jieħdu ħsieb dawn il-postijiet qaddisa. U qed ngħidlek mhux biss il-ġebel li huma tifkira immanke l-insara tal-post, għax l-insara tal-post jagħmlu verament il-Knisja ħajja. U kemm ħaġa sabiħa wkoll l-għelio li din id-drawa ġiet anke f'pajjiżna u għandha tilħajja wkoll minn San Giorgio Preca li kompla wkoll flimkien mal-patrijiet idaħħal din it-tradizzjoni jekk sabiħa tal-presepju u anke tal-purċissjoni bil-bambin. U li aħna fir-raħal tagħna komplejna din it-tradizzjoni wkoll bil-Bethlehem Fine Silem. Jekk forsi wieħed f'dawn il-ġranet fanna bħalma naf li kull wieħed u waħda minnkom tiġi għamiltu żjara lil-Bethlehem, tista' wieħed terġgħu timmaġinaw dik ix-xena ta' twelid tal-bambin. Meta nżoruha anke fl-ara għandna nġibu din quddiem għajnejna. Hekk dik it-tarbija ħajja, bambin innoċenti fidejn il-personaġġi ta' Marija u Giuseppi, tista' wkoll issir ħajja min jaf. Mhux fidejja min jaf jekk stax Alla jista' kollox jagħmilx dan il-miraklu, imma wkoll b'mod speċjali fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Hekk dak il-ferħ sempliċi li jġibilna dawn il-ġranet. L-għelju, ma nafx jekk hux possibbli forsi naraw jekk hemm xi nistgħu x'neħdu telefonata forsi minn irid iċempel.
Iva min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' din hija xandira diretta jista' jagħmel dan billi iċemplilna fuq 2 1 5 6 6 9 6 5 2 1 5 6 6 9 6 5 anke tgħaddu xi kumment permezz ta' SMS fuq 7 9 5 6 6 9 6 5 7 9 5 6 6 9 6 5. Jekk ma importax, fra Steve, nixtaqtu kol nistaqsik mistoqsija jiena, inti semmejt ħafna propju l-Art Imqazza u naf li ma nafx kemm il-darba mort inti?
Jiena, mort ma mhux ħafna ġifiri.
Darba mort?
Le, mort ġifiri, minna lija mort tliet darbiet jew erba. Tliet
darbiet jew erba, ekku. U Bethlehem nimmaġina illi mort hemmhekk ukoll. Tħalt minn dak il-bib, iċkejken, tal-bazilika, bat tinżel it-taraċ u xek.
Tidħol fil-bazilika, bat tinżel dak it-taraċ.
Jina inni n-immorta ġifir qed nipprova niftakar minn timmort iktar riċenti minni.
U hemmhekk tara propju il-post fej il-Madonna qedet lill-bambin u anke biex ngħidlek il-grotta.
U dik l-istilla u xek li jina għati li jemmek twilet il-bambin. Hemm xi ħadd fuq il-linja fra Stephen ara bdewk mal-ewwel lilek. Hello.
Hello, bonġu.
Lodwa tajba.
Lilkom u kol. Lelio, jina Mary, biex nkellem naqra.
Aw, fra Stephen, għonek ijed.
Nishtiq ilhom il-milizzi t-tajjeb u s-sena t-tajba u l-familji tagħhom. U għajdu ħadd pjaċir tad-diskors li għamel, għet nisimaw.
Grazzi tam.
Sħabu li jem u dak li ġejnu l-arċiprit.
Grazzi tam. L-Diablo Ġanni.
Nishtiq najti l-Stephen. Naħseb li jafni, għajdu tal-Furjana, ħajifimni.
Għet narfek, issa Mary. Għet narfek.
Ħadd pjaċir ħafna bija, daqgħu dik is-song tal-Assisi.
Tas-saċerdotu.
Dik bija nibdew.
Tara sabiħa.
Għajdek ikellu ċans, għajdek jisemmaħili.
Fl-axħar issa.
Ommela le. Ommela le.
Għajdek jisemmili għal-mamma tiegħu.
Bil-qalb kollha, taw intu wkoll sellili ħafna. Għal-ħutek un-iltaqaw jekk il-bambin irid f'dawn il-ġranet. Il-bambin ma'kom u jberikom ta'.
Il-bambin ma'kom, edha fuq u edha nisma.
Sewa, sewa. Il-bambin miak.
Ma'kom u koll.
Il-bambin ma'kom, thank you ta'. U
kelli għal-ħabek kolla li jem il-seminarju.
Bil-qalb kolla ta'u wassalit t-sliet
ta'. Unu kolbu għalikom.
Mela għanki aħna, obbligati.
Thank you, bye.
Il-ġurnata t-tajba.
Lilkom u koll, bye.
Fra Stephen is-sena 2011 hija sena speċjali għalik u għal sħabek għaliex kil bambin irid tkun ordinat saċerdot. U x'hekk.
Ekku Lelio, bil-grazzja u bil-għajnuna tagħha, kull ma baqa' ħames xhur oħra.
Eżatt.
Forsi wieħed jarhom naqra jibda jarhom naqra twal, forsi wieħed jibda jgħod naqra l-ġranet. Għax l-entużjażmu u l-ħerqa u l-ferħ u l-ħeġġa. Jaħkmu l-bnidem ukoll, imma rridu ngħixu l-ġurnata x'kull ġurnata hija grazzja u kull ġurnata għandha l-esperjenza ġdida tagħha bit-toqol, bil-ferħ. Ngħixu llum, x'kull ġurnata hija regal.
Qabel il-programm kien hawnhekk Samuel u John ittawal ukoll forsi inti m'għandunajx.
Le m'għandunajx.
Kellkom xi ħafna assignments x'tagħmlu u inti qatt li l-estejthom kollha qed tarhom tal-aħħar tagħtihom l-aħħar titwila qabel ma tippreżentawhom. Ġifieri l-miliet għandu t-taħbit tiegħu wkoll apparti li kont fil-Knisja tagħhom hekk, fil-Knisja tal-Patriz Majnik ukoll diversi nuqof żewġ noveni għaddin fl-istess ħin xorta ssibu l-ħin li tagħmlu dak li għandkom tagħmlu wkoll.
Bil-fors Lelio ħanajtek il-ġranet tal-milita li jina u koll li ġejjin ħajkunu ġranet ta' mistriħ u ġranet tranquilli ma u koll ġranet ta' studio u koll li xaħna propju xarriħu rumbat nibdew l-eżamijiet allura wieħed jrid jipprepara u koll għall-eżamijiet ġifiri rridu neħdu bis-serjetà u koll il-ħajja tal-istudju tal-istudju tagħna wkoll jiġifieri qegħdin f'dan iż-żmien ta' formazzjoni huwa żmien sabiħ ħafna huwa żmien ta' preparazzjoni u aħna wkoll irridu nippreparaw bis-serjetà ġifieri għal dak il-pass li għamlu.
Id-data hija jekk mi ser żball it-28 ta' Mejju xejn.
Eżattament.
Ġifieri dakinhar ser ikollna wkoll skeda speċjali ta' radio tagħna u ovvjament ħanħabtuk ftit nerġgħu.
Jekk il-bambin irid.
Inħabtuk ftit imma naħseb li tkun okkażjoni wkoll sabiħa fejn il-komunità parrokjali tagħna tgħix mumenti sbieħ.
Jekk il-bambin irid.
Il-bambin bagħtek lilek hawnhekk f'din il-parroċċa żgur.
Jien kontent għaliex
mill-affarijiet li ġraw. U l-qegħdin jiġru anke l-fatt li nsertajt ma Samuel nemmen illi kien il-mulej li minn qabel pjana kollox.
Il-mulej minn dejjem jippjana qabel kollox. Ħafna affarijiet ma naħsbuhomx aħna ma hu ikun u jaf kollox, u jaf kollox u jsejħinna u jażel u jmexxina u jigwidana.
Mela, fra Stephen nieqfu hemmhekk għaliex il-ħin wasal biex jintemm, jien nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm hawn jien il-ġimgħa d-dieħla jkun hawn inti, jkun hawn Samuel u jkun hawn John it-tlieta flimkien issa.
Jekk il-bambin irid.
Ħalli talqu din l-iskeda flimkien, nixtieq nawgura lilek lil sħabek lil sħabna il-patrijiet kollha b'mod speċjali il-patrijiet fi ħdan il-komunità parrokjali tagħna hawnhekk il-kunvent ta' Sant'Antnin nixtiequ lkom miliet qaddis u hekk iktar spirtu franġiskan anke f'dawn il-jiem sbieħ tal-miliet.
Nixtieq iwassal messaġġ żgħirek jiena wkoll qabel nispiċċaw dan il-programm ġifieri nixtieq nerġa' nsellem lis-semmija. Nirringrazzjomkom tal-imħabba li u t-talb li toffru għalina. Ek nsellem mod speċjali li dawk li forsi f'dawn il-ġranet huma morda l-ura ma jistawx ikunu fil-Knisja magħna biex iħossu aktar dak il-ferħ tal-miliet. Imma żgur li tkunu tinsabu wkoll fil-qalb tagħna. U tislima b'mod speċjali wkoll il-familja kollha x'il-miliet huwa l-festa tal-familja u aħna isbaħ mill-valur tal-familja. M'għandniex ukoll, ġifieri kemm bħala nsara u kemm anke ġifieri bħala familja Maltija Għawċija. Inkomplu nozzu dan il-valur tal-familja li x'quddiemna hemm sfid ġodda li sejrin nħabtu wiċċna magħhom matul is-sena li ġejja żgur, allura nozzu ħafna il-valur tal-familja. Nitolbu ħall-mulej ikompli jkollna familji verament ta' eżempju, familji ta' valuri li jkomplu jwaslu il-messaġġ anke nisrani. Nixtieqlkom miliet verament qaddis minn li fer ħena paċi tranquillità li kif jafjati biss it-tarbija ta' Betlehem.
Grazzi ħafna fra Stephen. Minn hawn fi tal-ħin ieħor ngħaddu il-mikrofonu l-Orjetta Buttigieġ għall-programm tagħha mir-Rivista Insielem. Grazzi fra Stephen u il-mitit tajjeb.
Lilek ukoll.
Dawli dini sema, kifa marina.